Metepáku tam u nás nebyl jediný kněz, ty byli, myslím, v jiných útvarech, to nevím. Byli tam jinak ESA všelijaký, například syn generála Kutlvašra, to je známý jméno, tak ten tam byl v tom oddíle, kde já jsem byl. Samozřejmě, že jsem se setkal s řadou duchovních víceméně příležitostně a že jsme se znali a že se píše k Vánocům nebo tak nějak. V Rakousku taky já jsem znal přímo z těch, kde jsme bydleli, samozřejmě tam toho místního duchovního správce a tam toho a onoho a tak dále. Dobře jsem znal, ovšem ne přímo jeho, ale jeho otce, toho vídeňského kardinála Christoph Schönborn, jehož se pamatuju, když jsme začátkem války byli ještě takový plesy členů těch rodin v Praze, nepadaly tam bomby a ještě byl celkem takový klid a mír, tak se pamatuju na jeho otce, který přišel v uniformě jako prostý voják a my jsme se smáli, protože my tam byli všichni ve smokinku a podobně a on v těch bagánech přišel na ty parkety a samozřejmě netroufal si tancovat, ale prostě tam stál někde. A jeho syn, to tehdy ještě asi ani skoro nebyl na světě, ten kardinál, ten byl na návštěvě, nevím, co to bylo, v tom arcibiskupském paláci v té zahradě, já nevím, nějaká příležitost. Tak, protože u těch šlechtických rodin je zvykem prastarým, že ty páni mezi sebou si tykají, i když se poprvé vidějí, prostě, kdybych někomu z těch lidí vykal, tak to by byl šok pro ně. A dámám jenom se týká, když jsou příbuzní, jinak se vyká. Tak já jsem tam, protože s jeho strýcem, s bratrem jeho matky, toho Schönborna, ten byl za války v Praze a studoval na německé univerzitě, ale já už nevím co, a ten bydlel, nevím z jakého důvodu, ve stejném bytě, kde jsem byl já na újezdě 46 a my jsme měli ložnici, takhle postele, prostě byl trochu starší než já, ale takový vztah klukovský úplně. A teď, když byl v Praze, tak jsem, ač jsem ho osobně neznal, tak jsem šel na něj a oslovil jsem ho, vaše eminence, milí příteli, a začal jsem mu samozřejmě tykat. No a on to bral úplně normálně a tam jsem mu řekl, že ten jeho Wolfgang se jmenoval, ten jeho strýc, že on pa jo, jo, no samozřejmě strýc, ten ještě žije, je mu, já nevím, 89 nebo víc ještě, a tak jsem mu řekl, aby ho pozdravoval a tak dále. My jsme byli v té kategorii bývalá šlechta, z hlediska té státní správy nebo těch komunistů, těch nenapravitelných, tak jestli chodějí do kostela. To se samozřejmě chodilo úplně normálně. Tady už nic nebylo, protože tu nebyl žádný duchovní, ale v Divišově byl páter Hadáček, který byl velice takový dobrý kněz. On se jezdil, sloužil tady v kapli dokonce někdy, což bylo víceméně na černo. Já se pamatuju, když se moje sestra Terezie tady vdávala, tak jsem musel, to bylo ilegální, protože to byl státní objekt a kastelán měl dceru a ta tady chtěla uzavřít sňatek a to se musel zamknout vrata všude a nic neříkat ve vesnici a přísný zákaz a pak přijel páter Hadáček a ilegálně je tady podal. Ale to jsme se necítili nijak omezený, teda vůbec ne, ale samozřejmě, že jsme ty situace, já se pamatuju, to byl šok, když prostě přes noc zlikvidovali všechny kláštery, to je obecně známý, byla hrůza, co se dělo tehdy. A tam bylo mnoho, ne mnoho, ale řada u těch jezuitů například, ještě ti, co mě vyučovali kdysi v arcibiskupském gymnáziu a podobně, tak to všechno likvidovali, to šlo do těch táborů. A... Ne, tak to nijak jsme necítili nějaké omezení. Myslím, že spíš naopak, protože to je stará pravda, to vám řekne každý psycholog, že člověk se stává slušným, když je na něj tlak nějaký nepříjemný. To působí nejlépe. Já jsem taky tu zkušenost udělal takhle v takovém tom vztahu k jiným lidem. Za protektorátu byli Češi nesrovnatelně sympatičtější než třeba po válce nebo po vítězném únoru, nebo když jsme byli v tom PTP, postižení všichni stejným způsobem, tak ty vztahy, to přátelství, ta situace, kdy jeden druhýmu pomůže rád a tak úplně normálně, daleko intenzivnější než takový to indiferentní ty vztahy, co jsou dneska, přestože je svoboda a demokracie. Tak to už tak není, zdaleka ne. Takže to je taková životní zkušenost zajímavá. A pak jsem měl ještě jednou, to myslím, málo kdo měl tuhle zkušenost, to už jsem taky říkal několikrát, já jsem byl nejstarší syn, já jsem z hlediska těch zaměstnanců a tak dále, ty ve mně viděli, to bude ten budoucí, co tady bude. A já jsem dorůstal a já samozřejmě cítil, že oni, nechci říct oportunisticky, ale že se chovají víc přívětivě ke mně, než by bylo třeba. Takže viděj ve mně něco, co možná bude jednou. A pak došlo k tomu politickému zvratu 48-50 a z jednoho roku na druhý jsem se zřítil do sociálního suterénu. Prostě úplně na dno. Já jsem se styděl říct Šternberg, nestyděl, ale bál, protože to už bylo od začátku negativní. Já se pamatuju, když jsem se vrátil z šachty, tak jsem chodil naivně po Praze a hledal jsem zaměstnání. A oni mi říkali, jo, 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 můžete, to potřebujeme, mluvíte dobře německy, ano. No tak vidíte, tak jaký bylo jméno? Šternberg. Šternberg, nejste z toho rodu? No tak to se nezlobte, to nadschledanou. Takhle to šlo trvale, ne jednou, opakovaně. Takže jsem v té době těch 50. let a tak dále zažil prostředí, já jsem většinou svého výkonného života pracoval jako dělník, takže já to znám dokonale, nejenom ten žargon takovej typický, ale taky ty vztahy. Dobře, a pak zase v roce 68 jsme emigrovali do Rakouska a tam zase byla úplně jiná situace. Tam jméno, přestože bylo taky známý, ale to nikomu nevadilo vůbec. Tam byla situace taková, ano, já jsem se ucházel u toho koncernu, psychotechnická zkouška, dost náročná, tu jsem zdolal. Tak řekli, nastoupíte tak a tak. Já jsem nastoupil. Oni mi řekli, když se osvědčíte, máte možnost, tak můžete postoupit v té hierarchii, v tom podniku těch manažerů. A když ne, tak si potřesem rukou, poděkujem vzájemně a tak se to tam taky dělalo. Tam nebylo nic negativního předem, nic pozitivního, když byl schopen, osvědčil se, měl výsledky, tak šel nahoru. Já jsem v roce 73 už se stal prokuristou v tom koncernu a pak jsem byl vedoucím toho rezortu prodeje a posledních, nevím, 6-7 let jsem byl zástupcem toho vedoucího ředitele, toho celého. A to mi nikdo nepomohl, protekcí to nebylo vůbec. Ani mi neuškodil z nějakého důvodu, že jsem Čech, jenom konference, tam seděli ve Vídni ty různí lidi vedoucí z toho koncernu a já jsem si tak takový protokol a účastníci a tam byly jména Rambousek, Stehlík, Vyskočil a pak jediný německý jméno bylo Šternberg a já jsem byl Čech zrovna a to ostatní byli sami pravověrní Rakušani. A to je ve Vídni normální. Thank you. manželka Alžběta. Je ročník 29, takže je o 6 let mladší než já. Já jsem ji znal, protože jsou tady blízko, byli v Červených Pečkách u Kolína, takže byly takové vztahy, se navštěvovali a jsem je znal. Ta má 5 sourozenců, právě ta zemřela, ta, co byla se mnou na tom hradním nádvoří, tak my jsme se znali velice blízce. Ale to nebyly žádný nějaký vztahy milenecký nebo tak vůbec ne. To začalo tak, než jsem šel na vojnu někdy v roce 52 nebo tak nějak. Pak, když jsem ještě byl na vojně, tak jsem si s ní dopisoval a pak prostě došlo k tomu, že jsem se jí ptal, protože už mě bylo 32 a tak jsem si řekl, tak buď to anebo, že jo. No a ona dlouho nesouhlasila, ona jako nechtěla, že ne, a pak ale jo. A pak jsem ještě v civilu pracoval dál a v té době jsem se ženil v Praze u svatého Mikuláše, což bylo taky riziko obrovský, to bylo v té nejhorší stalinské době, 55. A to ten kostelník, teď už je to jenom na prohlídky, tam už se nic neděje. A ten kostelník měl povinnost říkat, protože lidi se ptali, co to je za svatbu a takhle. Jednak se byli jinak oblečený než Pražáci v roce 55, že se měl kret, ten žaket. A tak on musel říkat, to je nějaký horník z Ostravy a ona je účetní od kovoslužby, což byla v oboje pravda. No a pak se muselo honem odtamtud odjet, aby to nebylo nápadný, tak to byli nějaký 3 taxikáři, kteří směli vědět, o co jde, ale museli tam okamžitě naložit a honem pryč, a aby to nebylo nápadný. Pak se měli v oběd v Esplanádu, to tam bylo proti Wilsonovu nádraží dole, tak obrovský podnik. No a pak jsme jeli na svadební cestu, se pamatuju, to bylo zrovna den vítězství 10. Ale my jsme dojeli do Hradce a tam jsme šli do hotelu, Grand Hotel, tam se dostali pokoj a to bylo taky překvapení. První bylo, manželka mohla se zbláznit. Teda já jsem prostě v postele, bylo večer, tak půjdem spát. Odhrnul deku a tam bylo vidět, že to prostě radlo dole je takový trošku pomačkaný. A tam u nohou bylo odloupnutý kuří v oko. V té posteli. Grand Hotel Hradec Králové. Si člověk musí představit. Tak ona za žádnou cenu nechtěla tam spát vůbec. Já jsem řekl, nebudem tady dělat nějaký to. Teď v noci tam někoho schánět. Tak pak se musel položit kabát mezi prostěradlo a jí a ona pak spala na tom kabátě, že to bylo jaksi izolovaný od toho kuřího voka. To jsou takové vzpomínky. Jo a na oknech, okna byly zatemněný a tak nevěděli proč. A pak jsme se podívali a tam byly obrovský, jako tahle zeď, v obrazi Stalin a Gottwald. A to bylo nalepené takhle na ty okna toho hotelu, protože to byl zrovna to jubileum nebo ty oslavy. No. A pak jsme měli ještě jedno překvapení, pak jsme jeli dál, lázně Jeseník, a tam se pak chodili v lese všude a tak dále. A najednou se tam objevil můj bývalý velitel roty, já už nevím, jak se jmenoval, nadporučík něco, a to mi bylo děsně nepříjemný, ten okamžitě si sedl k nám ke stolu a teď na svadební cestě, tak začal takový ty vtipky všelijaký, děsně nepříjemný. A pak jsme tam jako se snažili, my jsme tam měli zadáno večeři a takhle, tak vždycky jsem koukal, jestli už tam je nebo už šel pryč, abychom se mu vyhnuli, to bylo dost nepříjemný. No. A ještě jsme tam měli jeden zážitek, to bylo šílený, to jsme šli, jmenovalo se to německy Zugmantl, česky Zlaté hory, to možná to jméno znáte. To bylo v době, kdy Němci pryč, Čechů skoro nic. My jsme tam šli, kostel zavřený, hřbitov, sami německý nápisy. Tak jsme řekli, no tak uděláme si procházku nějakou. Šli jsme tam ty smrkový obrovský lesy, šli jsme po nějaké pěšině, já nevím, hodinu a půl. Najednou jsme přišli na takovou mítinu obrovskou a tam bylo spousty kapliček a jedna velká kaple, jako křížová cesta kolem dokola. V ty velký kapli tam byl šindelová střecha, která byla z části prolomená, pršelo a tam kapala voda dolů a my jsme to tam obcházeli, prostě ty jednotlivé kapličky z části zarostlý takhle bezem a všelijakýma těma. Mariánský místo nějaký a to se pamatuju, to byl takový dojem, který člověk nezapomíná. My jsme stáli v té kapli, venku dešť, to bylo v květnu ještě dost tak chladno a pak najednou se to přehnalo a vysvítlo slunce a skrz tu střechu šindelovou, která byla tak prolomená a dřevo leželo z části na zemi v té kapli, paprsek, jeden takový paprsek přímo na tu Madonu na tom oltáři. A jinak temno kolem a ta najednou takhle vylítla úplně v tom pohledu našem. To je takový dojem, který člověk nezapomíná, zvláštní úplně. Tak jsme to tam prošli a samozřejmě se pomodlili, a to já nechci říct jako zásluhu nějakou, ale to patřilo k tomu. A já jsem ještě fotografoval, se pamatuju, a ten dojem opuštění, prostě žádný lidi, nic, tady něco kdysi muselo být v těch Zlatých horách, já nevím, pár Čechů, ty nebyly vidět, tam bylo všecko prázdný. Jsme šli zpátky a teď, ale mimo, tam byly jenom takové pěšinky v lese, dostali jsme se do vysokého lesa mimo cestu a teď takhle, nebo kde ten cukmantl. No prostě jsem řekl, to je šílený, tady budeme přes noc někde. A došli jsme až k nějakému rozcestí a tam jsem si všiml, že vedle cesty leží kousek prkínka, takhle seříznutý, tak jsem to zvedl a tam bylo do toho cukmantl a dva řebíky. Tak teď jsem hledal na těch stromech, kde byly ty dírky od těch řebíků, abych si našel ten směr, kudy a našel jsem skutečně, kde to bylo přibitý. A pak jsme tím směrem šli a došli jsme na místo. A to byl tam konec stanice nějaký místní dráhy, dál už to nešlo. Jeli jsme pak, ještě pamatuju, parním vlakem zpátky do Jeseníku. Tak to je zážitek tam z těch Zlatých hor. Ne, ale jeden z takových nepříjemných pocitů, když jste v neznámém lese a nevíte kudy kam, že? A to ještě daleko horší bylo na Šumavě, když jsem tam vedl tu zprávu od arcibiskupa Berana, když ten Němec, já nevím, bylo půl jedný v noci, tma plná, řekl, tak já mám daleko domů, jděte pořád rovně, jak jsme šli teď, přesně takhle rovně, a po 20 minutách dojdete na lesní cestu, po té se dáte doprava a pak dojdete do té hájovny a naschledanou tak pryč. A teď stojíte na Šumavě a to nebyla tam cesta, to byl divoký les. V půl jedný v noci, tak to byl tísnivý pocit takový. Ale já jsem šel, prostě nic mi nezbývalo tím směrem a skutečně jsem narazil na tu cestu. Zlatou svatbu jsme měli dávno už, já ji mám velmi rád, ona mě taky asi doufá, ať se tak chová alespoň. Prožili jsme spolu mnoho všelijakých problémů, nějaké různosti v názorech podstatnější nikdy nebyly. Má svoje vlastnosti, samozřejmě každý máme svůj život takový, ona má, já ji zlobím vždycky a řeknu, že se to dá léčit, protože ona je strašně na každý smítko a na takové ty věci. To ona má ruční vysavač, který šíleně hučí a to tam pořád někde honí něco a tak dále. A to jsou takový osobní, není to nic, ale jinak já bych řekl, že já si nemohl představit jaksi lepší vztah manželský nebo takový to pochopení pro všechny ty situace, spolupráce, hodnocení těch všelijakých otázek. Na toho našeho syna byla zase přísnější než já, jenom když jsem byl v kanceláři, tak takový to počkej, až přijde tatínek, to uvidíš, a pak nebylo nic, protože já strašně nerad trestám nebo nějak takový, ne, ale nic se nedělo. No tak já musím říct, že u mě ten pojem domov, je to sice absurdní, ale není tak fundamentální v tom smyslu, jak se to často líčí v různých románech nebo v takových. Já jsem tím, že jsem ten domov ztratil tady, už ne najednou, ale tak postupně, ještě tu byli rodiče, už to bylo všecko cizí a pak už tu rodiče nebyli. Prostě to vědomí je to pryč, konec, domov, vzpomínky, to je jediné, co mi nemůžou sebrat, všecko ostatní ano. A tam v té Vídni jsme se jako ujali, nechci říct, že to byl jaksi domov, ale téměř domov. Já jsem měl tu velkou výhodu jako emigrant, že moje němčina je taková ta jiho Sprachkreis, jak se tomu říká, takže Rakušani nepoznali, že nejsem Rakušan, to vůbec nikdy nepoznali, takže ty problémy jsem neměl a takže ty vztahy k těm tamnějším lidem byly úplně přirozený a navíc mají Rakušani, konkrétně Vídeňáci, velice podobný povahový takový směr jako tady, tak velice podobný. Takže nechci říct, že to tam byl absolutní domov, ale domov do jisté míry. No a pak došlo, jak jsem to líčil, k tomu návratu sem, tak samozřejmě každý strom v lese mě byl známý a když se jde k rybníku, jak jsou ty Douglasky, typická vůně těch smrků, to mi připomíná 50 let dozadu, takový ty věci. Pochopitelně, že tohle je ten hlavní domov, o tom není sporu jistě. Ale kdyby mě znova odsaď vyhnali, tak já bych kvůli tomu se neoběsil, já bych žil někde jinde. A to už snad k tomu nedojde, k dalšímu vítěznému únoru. Já sám nejsem nějaký bojový typ, já se s lidma velmi snadno domluvím. Já spíš sleduju tak ten vývoj v té naší společnosti z novin, z rozhlasu, z televize a zejména teď už jsem starý, tak nějaký bezprostřední styk téměř až na zaměstnance tady nemám vůbec. Já taky teď už ty všelijaké věci odříkávám, protože já nejsem úplně zdrav a že mě to trochu obtěžuje, ale musím říct, že věřím ty mládeži, že to je věc generační a ty nejsou zatížený tou minulostí a myslím, že převládá u nich zájem, že kapitál není právě konto u banky, ale vědomí, vzdělání, schopnosti a takové ty věci. To se nedá nikomu vzít a to je obrovský kapitál. A pokud já málo kdy, ale měli jsme tady asi dvakrát žáky nějakých gymnázií, to skutečně fundovaní mladí lidé, kteří mají zájem, ptají se chytře a ten můj dojem je v tom optimistický. Já doufám, že se tohleto ujme.